киносунун күнү. Президент Алмазбек Атамбаев киночуларын кинолорду куттуктап, бүгүн кыргыз киносу кайрадан жарала баштаганына күбө болуп атабыз. Кыргыз кинематографистеринин жана жаңы мууну кыргыз киносунун көрүнгөлүү салттарын татыктуу улантып кетет деп ишенем деп айтты. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык Чекит KG сайтыбыздан кеңири таба аласыз. Эми синоптиктердин шашылыш билдирүүсү 19-21 ноябрда аба ырайы кескин өзгөрүп кар жаай турандыгы эскертилүүдө. Эртең болсо жаан чачын болбойт. Чүйдө жана Таласта түнкүсүн -4 + 1 градустун тегерегинде күндүзү 10-15 градустай жылыйт. Баткенде түнкүсүн 5 градуска чейин көтөрүлөт, күндүзү 11-16 градус жылуу. Ош жана Жалал абадта түнкүсүн -1 + 4, күндүзү 12-17 градус. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -3 + 2, күндүзү 5-10 градустай жылуу болот. Нарында болсо түнкүсүн сууктун күчү 11-16 градуска чейин жетет, күндүзү 1-6 градустай жылуу болот. Борбор калаа Бишкекте эртең түнкүсүн 1-3 градус жылуу, күндүзү 12-14 градустай жылыйт. Эми Борбор Азия апта ичинде апталык программабыздын жаңы чыгарылышын уктурабыз. Бул ирет аны Амирбек Азам уулу даярдады.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Казакстан Кошмо Штаттары менен аскерий өнөр жайында кызматташууну кеңейтет. Бажы союзуна Өзбекстандын кошулуусуна өлкөдөгү ички саясий күчтөр жол бербейт дешет серепчилер. Борбор Азия апта ичинде аналитикалык берүүбүздүн башкы темалары ушулар. Адегенде региондо апта ичинде болгон кээбир оорчун жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. 16 ноябрда Тажикстандын байтакты Душанбенин негизги көчөлөрү буулуп, автоунаалардын каттоосу чектелет. Улуттук парламенттин кошмо жыйынында кайра шайланган президент Эмомали Рахмондун ант берүү азими өтөт бул күнү. Инаугурация президенттик администрациянын кабарлашынча, бул ирет өтө жупуну, чет элдик коноктор катышпай өтүп, салтанаттуу кабыл алуу да болбойт. Эмомали Рахмон иш жүзүндө Тажикстанды 1992-жылдан бери жетектейт. 61 жаштагы Рахмондун жаңы президенттик мөөнөтү 2020-жылы бүтөт. Түркмөнстанда мышыктар жана иттерди алдап кармоо үчүн пайдаланылуучу жемдик сосисканы жеп алып, 4 аскер көз жумду. Тыш өлкөдө түркмөнстандык эмигранттар чыгарчу Хроника Түркмөнстана сайтынын 14 ноябрда кабарлашынча, жоокерлер курсагы ачып, ветеринардык кампанын арткы бөлмөсүндөгү муздаткычтан сосисканы таап жеп алышкан. 2 жоокер жайында калган 2 ооруканада көз жумган. Түркмөнстанда 27 октябрда пахта терими бүткөн деп расмий жарыяланган менен, бул солдаттар Иранга чек аралаш Акбугдай районунда пахта терип жүргөнү. Анын себеби да тергелип жатканы айтылат кабарда. 13 ноябрда Гүлнара Каримова жакын жардамчысы Рустам Мадумаров камакка алынганын маалымдады. Бул тууралуу Өзбекстандын президенти Ислам Каримовдун кызы Твиттерде жазды. Мадумаров өткөн айда Ташкенттеги Нирвана дүкөнүн полиция тинткенден кийин жоголуп кеткен. Бир жума илгери Өзбекстандын башкы прокурорлугу Гүлнара Каримованын мурдакы жардамчысы Нурмухаммад Садыковдун жоголгону боюнча тергөө иши башталганын билдирген. Расмий маалымдалганга караганда, Нурмухаммад Садыков бирөөнү күчтөп уурдаган жана кызматына туура пайдаланган деп күнөөлөнүүдө. Гүлнар айымдын дагы бир жардамчысы НТТ телеканалынын директору Фирдаус Абдыкалыковдун дайыны белгисиз экени да айтылат. НТТ телеканалынын лицензиясы финансылык тартип бузууларга байланыштуу токтотулган мурдараак. 14 ноябрда Түркмөнстандын Мары районундагы байыркы Мерф маданий тарыхый коргунда Түркмөнстандын курулуш маданиятынын 1000 жылдык башаты деп аталган эл аралык илимий симпозиум аяктады. Өлкөнүн мамлекеттик маалымат агенттигинин кабарлашынча, 2 күндүк жыйынга Япония, Түштүк Корея, Кыргызстан, АКШ, Орусия, Франция болуп, бардыгы 21 өлкөдөн архитекторлор менен окумуштуулар катышкан. Алар 7-9 кылымдарда курулган Чоң Кыз Кала сепилин, Селжуктардын султаны Санжардын жана Мухаммед ибин Зейдандын 12-кылымда тургузулган саганаларын барып көрүшкөн. 15 ноябрда Казакстанда улуттук акча тенгенин жүгүртүүгө чыгарылганынын 20 жылдыгы майрамдалды. Маарекеге байланыштуу Тарас, мурдакы Жамбыл шаарында тенгеге арналган туңгуч эстелиги ачылды. 1993 жылы 15 ноябрда эртең мененки саат 8:00 тарта 1 теңге жүгүртүүдөгү СССРдин 500 рублуна дал Тараз шаарында алмаштырыла баштаган. Казак акчасы бол Британияда, а тыйындары Германияда жасалган. Сиздер Кыргызстанга коңшулаш Борбор Азия өлкөлөрүндө апты ичинде болгон айрым маанилүү окуялар менен тааныштыңыздар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Батыш маалымат булактары Казакстан Актоо портун НАТОнун күчтөрүнө ачканга макулдук бергенин кабарлап жатканда Астананын улуттук коопсуздукту чыңдоого бекем бел байлаганын күбөлөгөн эки окуя болду өткөн жумада. 12 ноябрда Семей инжиниринг компаниясы Урал вагон завод илимий өндүрүштүк корпорациясы менен жаңы келишимге кол коюшту. Келишимге ылайык орусиялык фирма Казакстанга танктарды оңдоп тейлөөчү жана модернизациялоочу ишкана куруп берет. 14 ноябрда Казакстандын коргоо министри Адылбек Жаксыбеков Вашингтондо АКШлык коллегасы Чарльз Хейгел менен аскери техникалык, ошондой эле коргонуу өнөр жайында кызматташуунун болочогун талкуулады. Расмий маалымдалгандай Жаксыбеков АКШнын Generals Atomic, Boeing Defense, Oshkosh, Lockheed Martin, Sikorsky сыяктуу курал жасоочу компанияларынын өкүлдөрү менен кездешти. Коргонуу өнөр жайындагы казак-америкалык кызматташуунун мааниси эмне? Москвада чыгуучу Национальная оборона журналынын башкы редактору, отставкадагы полковник Игорь Коротченконун сөзүнө караганда, Казакстан АКШдан жаңы куралдарды, айрыкча пилотсуз учактарды сатып алганга куштар.
Я думаю, в первую очередь речь идет о том, что Казахстан диверсифицирует возможности по...
Бул биринчи кезекте Казахстандын аскердик техниканы сатып алууну жана оңдоо жолдорун диверсификациялап жатканын жышааналайт деп ойлойм. Бул, тактап айтканда, Индия жүргүзгөн көп векторлуу саясатка окшош. Ошол эле мезгилде Казахстан үчүн жамааттык коопсуздук келишим уюму ОДКБнын алкагында Орусия стратегиялык өнөктөш бойдон кала берет. Бирок Кошмо Штаттардын аскер өнөр жай комплекси менен кызматташууну кеңейтүү прагматикалык максатты көздөйт. Казахстан АКШдан алдыңкы аскердик технологияларды, пилотсуз учактарды жана башка техникаларды сатып алары анык. Анткени 2014 жылы НАТОнун жана АКШнын аскерлери чыгып кеткенден кийин постсоветтик мейкиндикте Ооганстандан болчу коркунучтар, анын ичинде ислам экстремизминин жылжымак коркунучу күчөйт. Алардын алдын алуу үчүн Казахстан аскерий техникаларды сатып алуу менен коргонуу жөндөмүн бекемдөөгө аракет кылып жатат.
В рамках политики диверсификации закупок вооружений военной техники.
Казахстан Америка Кошмо Штаттары ортосундагы коргонуу жаатындагы кызматташуу былтыр ноябрда Вашингтондо кол коюлган 2013-2017 жылдардагы кызматташуу планына ылайык өнүгүүдө. Серепчилер Казахстан Орусияда эски советтик үлгүдө жасалган куралдарды мыкты курал менен алмаштырууга багыт алганын айтышат. Москвалык аскери эксперт Павел Фелгенгауер бул жөнүндө мындай дейт.
Казахстан принципинде Орусияда жасалган эски советтик аскердик техникага байланып калбай, курал сатып алууну диверсификациялоодо. Биринчи кезекте батыштан пилотсуз аппараттарды сатып алмакчы. Пилотсуз учактардын негизги өндүрүүчүсү Кошмо Штаттар. Өз ара макулдашылса, анын айрым бөлүктөрүн лицензия менен Казахстанда жасоо мүмкүн. Бул Астанага да, америкалыктарга да кызыктуу. Казахстан аскерий техника жактан Израиль менен кызматташып аткан. Соңку кабар, Казахстан стратегиялык багытын Орусиядан АКШга которду дегенде билдирбейт. АКШ Борбор Азиядагы аскерлеринин санын реалдуу түрдө азайтмакчы болууда. Бул жакшы. Американын Кыргызстандагы базасы жабылгандан кийин Орусия Казахстандын АКШ менен аскерий техникалык кызматташуусуна мурдагыдай кызганбайт, бирок этият мамиле кылат. Орусия бул тармакта АКШ менен кызматташпайт, бирок Франция, Германия, Италия менен чогуу курал жасоо боюнча долбоорлордун үстүнөн иштөөдө.
Россия делает то же самое, только не с Америкой.
Акыркы жылдары Казахстан жыл сайын аскерий чыгымдарды көбөйтүүдө. 2012 жылы коргонуу бюджети 24% көбөйтүлсө, эмки жылы 13% өсүп, 377 миллиард теңгеге жетет. Азыр 153 теңге 1 АКШ долларына тете. Казахстан удай эле куралды өлкө ичинде жасагандын да аракетин кылып жатканын айтат полковник Коротченко.
Казахстандын бронетехникалык паркынын негизин орусиялык танктар түзөт. Аларды заман талабына ылайык модернизациялоо жана тейлеп туруу керек. Уралвагон завод менен келишим ушул максатты көздөйт. Ал эми коргонуу өнөр жайындагы АКШ менен кызматташууга токтолсок, Астана америкалыктардын пилотсуз учактарын, байланыш жана башкаруу техникаларын сатып алары бышык. Арине, Казахстандын аскерий техникага болгон керектөөсү жөнүндө так айтуу кыйын. Бирок Казахстан коргонууга бөлүнгөн акчага жараша чет өлкөлөрдүн тажрыйбасын пайдаланып, улуттук аскер өнөр жайын жана батышта сатып алынчу техниканы оңдоо, модернизациялоо жана тейлөө боюнча тең орток ишканаларды курганга аракет кылууда.
Деди Москвада чыгуучу Национальный оборона журналынын башкы редактору, аскери эксперт Игорь Коротченко.
Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осио хафта ичинде.
Осиои марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Шейшемби 12 ноябрь күнү Орусиянын өкмөттүк маалымат каражаттары Өзбекстан келечекте бажы биримдигине кошулуу мүмкүнчүлүгүнө оң карай турганын кернейин тартып, добул басын кагып жарыя кылды. Андай кубанычка Өзбекстан парламентинин жогорку палатасы, Сенаттын төрагасы Илгизар Сабировтун, Орусия Федерациясынын төрайымы Валентина Матвиенко менен кездешкенден кийин айткан сөзү негиз болду. Сабиров кабарчылардын Өзбекстандын бажы биримдигине болочокто кошулуу мүмкүнчүлүгү тууралуу суроосуна "Менин оюмча, биз муну колдойбуз" деп жооп берген эле. Андан эки күн айланбай Сенаттын тышкы саясат боюнча комитетинин башчысы Садык Сафаров орусиялык агенттиктердин береги кабарын жокко чыгарды.
Өзбекстан мурдагыдай эле Орусия менен өнөктөш болууга кызыктар, лекин интеграциялык жараяндарга катышууга даяр эмес. Бул маселе талкууланбады. Күн тартибинде жок болчу деп сиздерди ишендире алам. Биз эки жактуу мамилелерге тийиштүү суроолорду талкууладык. Бажы союзуна байланыштуу Өзбек Республикасынын позициясы өзгөргөн жок.
Садык Сафаровтун мындай сөзүн Москвада жайгашкан мамлекеттер аралык Мир телеканалы 14 ноябрда кабарлады. Бул билдирүү Өзбекстандык серепчи Саодат Нишанованын айтымында президент Ислам Каримовтун макулдугу менен жасалышы этимал. Анан да Ташкент бажы үч илтигине кирүү шартын аткармайынча Москва куру сөзгө ишенип союздун дарбазасын ача койбойт, дейт талдоочу.
Менин оюмча бул Өзбекстандын эң жогорку бийлиги менен макулдашылган чечим. Садык Сафаев жагдайды реалдуу баалады. Ал өз комитети менен бажы союзуна кирүү ишин мыйзамый жактан камсыздай албасын терең түшүнөт. Менимче, бул жерде саясий жана практикалык көз караш кайчы келди. Президент Каримов дайыма балансты иш жүргүзөт. Ошон үчүн ал ушунча жыл өлкөнү ар кандай балетин сактай алды. Ал балким Садык Сафаров жана Илгизар Сабиров менен сүйлөшүп туруп, бажы союзуна кошулуу али эрте, ага кирүү шартын аткара албайбыз деген бүтүмгө келген. Анын үстүнө Орусия буга чейин эки арада болгон окуяларды эске алып, куру убадага алданбайт жана шарттын аткарылышын талап кылат. Бул эсепке алчу жүйөлүү фактор.
Это тоже один из, как говорится, факторов, с которым нужно считаться.
Белгилей кетели, Орусия Өзбекстандын маанилүү жана эң башкы экономикалык өнөктөшү. Расмий маалыматтарга караганда, Өзбекстандын тышкы соодасынын 30% Орусияга багытталган. Талдоочулардын айтымында Ташкент бажы биримдигине кошулууну каалаган учурда да экономикалык автаркия же жабык саясаттан пайда көрүп жаткан ички күчтөр ага жол бербейт. Саудат Нышанованын баамында бажы биримдигинин мүчөлөрү Казакстан менен Беларусь да Өзбекстан талапты аткарбай туруп босогону аттаганын каалашпайт.
И вот получается, он же просто не может выполнить эти условия. Понимаете, внутренний
Ташкент бажы союзуна кирүүнүн шартын аткара албайт. Анткени аны аткарууга Өзбекстандагы саясий күчтөрдүн балансы мүмкүнчүлүк бербейт. Жабык моделди сактаганга кызыктар күчтөрдү ички саясий аренадан сүрүп чыгуу мүмкүн эмес экенин жетекчилик айкын түшүнөт. Албетте, биз уюмга кирүү шартын аткарабыз деп убада берип коюп, анын созуп жүрө берүү мүмкүн. Буга бирок Казакстан да, Беларусь да көнбөйт. Ошон үчүн Бажы Союзуна Өзбекстанды эмес, Тажикстан менен Кыргызстанды кабыл алган жакшы.
Лучше принять Таджикистан и Кыргызстан в таможенный союз.
Урматтуу угармандар, сиздер Борбор Азия апт ичинде деп аталган аналитикалык берүүбүздү уктуңуздар. Аны бул ирет ого мен Амирбек Азам уулу даярдадым.
Сиз кечки азаттыктан ишенбилик чыгарылышын угуп атасыз. Студияда Төрөк Кудоров күндүн баш окуялары жөнүндө кыскача маалымат. Сириянын химиялык куралын жок кылуу планы жактырылды, бирок ал кайерге көмүлөрү белгисиз. Пакистандын Равалпинди шаарында коменданттык саат режими киргизилди. Кыргызстанда мукачылык менен өлтүрүлгөн журналист жана алып баруучу Бакыт Букаевди өлтүрүүгө шектүүлөр дээрлик аныкталып калды. Мухачкалада куралчандык кишилерге каршы атайын операцияда алардын үчөө өлтүрүлдү. Бишкектин четиндеги Ак Өргө, Ак Ордо жана Ала Тоо жаңы конуштарын бириктирген 13-чү муниципиалдык аймактык башкармалык имараты талашка түштү. Тажикстан Эмомали Рахмон 4-чү президенттик мөөнөтүнө расмий киришти. Эми айрым темаларга кеңирээк токтолобуз. Азыр эле айтылгандай, Бишкектеги ушул Ак Өргө, Ак Ордо жана Ала Тоо конуштарын бириктирген муниципиалдык аймактык башкармалык имараты талашка түшүп атат. Жергиликтүү элдин айтымында атылган имарат мурдагы бийликтин тушунда жеке компанияга жеңичине сатылып кеткен жана алар имаратты элдин менчиги деп эсептешет. Ал эми имаратты жеке ээлигине алган айланткан инженеринг сервис компаниясы бардыгы сот аркылуу чечилгенин айтып атат. Калаанын башчысы Иса Өмүркулов болсо, сот мэрияга каршы чечим чыгарып жатканын жөө кармоодо. Толугураак Улан Экзбаев кабарлайт.
Мынакей силердин иштегендер көңүл коштуңар. Мынакей ошондо мен эки татасыңар. Эмне үчүн ушул атасыз? Эми буга келип атасыңар? Элдики бул. Кие албайсыңар буга.
Бул Ак Өргө конушунун тургундары. Алар райондор аралык соттун сот аткаруучуларын талашка түшкөн имаратка киргизбей жатышат. Жергиликтүү бийлик менен жеке компания бөлүшө албай жаткан эки кабаттуу имарат 2006 жылга чейин Шамырканов аттуу кишинин жеке менчиги болгон. Кийин ал имаратты АКБ Кыргызстан банкына күрөөгө коюп, насыясын төлөй албай калганда банкка алдырып жиберет. Бул тууралуу аталган аймактын башчысы Жылдыз Мусабекова азаттыкка билдирди.
Бул имаратты ОКУС'тун балансынан мурдакы жетекчилер акиметтин балансына өткөрбөй коюп, ОКУС ошол бир подрядчикке карыз болуп калган экен, ошол карыздын айына бүгүнкү күндө биздин имаратты алабыз деп ушул эки фирма дайыма келет. Финхо деген фирма, ал инжиниринг сервис жалдаган экен, юридический фирма.
Мусабекованын ырасташынча, 2006 жылы аталган аймактын аксакалдары АКБ Кыргызстандын ошол кездеги башчысы Шарипа Садыбакасовадан суранып жатып, имаратты толугу менен айыл өкмөттүн балансына өткөрүп алышкан. Мыйзамсыз сатылган жерлерди мамлекетке кайтарууну көздөгөн Ак Өргө мурас коомунун төрагасы Дима Кыдыралиев имарат үчүн капиталдык курулуш башкармалыгы жеке фирмага 9 миллион сомду эч ак эле төлөгөнүн, алар ошол карыздын пайызы 2 миллион сом болду деп имаратты талап кылып жатканын айтууда.
Биз бул Ак Өргө сельсоветинин имаратын жеке фирмага биз 9 миллион төлөп бергенбиз. Ага болбой ошол фирмалар Ак Өргө сельсоветин талашып бизден алабыз деп ал через сот чечим чыгарып алыптыр. Ак Өргөнүн тургундары, биз муну эч убакта бербейбиз.
Деген менен аталган имаратты мэрия аркылуу жеке менчикке өткөрүп алган инженеринг сервис компаниясынын жактоочусу Наталья Котик мындай маалыматтарды жокко чыгарды. Анын айтымында аталган компания Бишкектин бир бурчуна жол курган. Жасалган иш үчүн мэрия 6 миллион сом төлөп, 3 миллион карыз болуп калган. Ошентип 20га жакын соттук отурумдан кийин инженеринг сервис компаниясы Бишкек мэриясынын алдындагы капиталдык курулуш башкармалыгынын балансында турган айыл өкмөттүн кеңсесин карызга чегерип алат.
Это здание это собственность совершенно другого юридического лица и все правоустанавливающие документы зарегистрированы.
Бул имарат такыр башка юридикалык жактын жеке менчиги. Керектүү документтердин баары мамлекеттик каттоо кызматынан өткөн. Буга чейин соттун ар кайсы инстанцияларында 20га жакын отурум болду. Эми гана сот аткаруучулары келип имаратты бошотууга аракет кылып жатышат. Азыр бизде соттун эки чечими турат. Бири менчик ээсинин көчүп келишине тоскоолдук кылбоо болсо, экинчиси көчүрүүнү күч колдонуп ишке ашыруу жөнүндө.
Препятствие пользования, то есть выселение, да? И есть еще определение суда о том, как, каким образом это выселение нужно произвести.
Жергиликтүү жашоочулар бул маселени тезинен чечүү үчүн калаа башчысы сөз бергенин айтып, анын эч кандай чара колдонбой жатканына нааразы. Ак Ордо конушунун тургуну Мурат төмөнкүдөй оюн ортого салды.
Баягыда биздин өзүбүздүн эле мынакей мээни үстү эле айтты эле. Менин атым Улук, ой мен деген калп айтпайм, мен деген Исамын деген. Мына келбейбимби? Кыскана болгону гана нерсе өчөдөн мынакей бала чакабыздын справкасы алынып атат, көлүк алынып атат, абыбыз чечилип атат маселе. Берде бир эле Ак Ордонун маселеси эмес, Ак Ордонуку да бар, берде Ала тоонуку бар. Ага өргөн өзүнүкү лакыйган эле ушул канча деген население турат, ушунун баардыгын тагдыр ушул жерден тамырынан чечилип атат.
Бул маселе боюнча калаа башчысы Иса Өмүркуловко кайрылганыбызда мэриянын аракетине соттор тоскоолдук кылып жатат деген жүйө келтирди.
Бул имаратты сөзсүз түрдө кайтарышыбыз керек эле деп. Бул менин каалоомда бир эле ошол имарат эмес, мүмкүндө ошо мыйзамсыз берилген жерлер боюнча дагы, имараттар боюнча дагы биз мына соттошуп көп учурда өзүбүз кайрылып, өзүбүз демилге көтөрүп, өзүбүз ушул маселенин баарын тең кайта башынан бир инвентаризация жасап атабыз да. Тилекке каршы бул боюнча сот бизге карама каршы же болсо биздин утуш болбой калды да.
Сиз ошол жергиликтүү элге ушул имаратты кайтарып беребиз деп сөз берген экенсиз да, ушинтип айтышты да айыл өкмөттүгү Жылдыз Мусабекованын жергиликтүү жашоочулар.
Мындай алдын ала сөз бергенде мен сот эмесмин. Алдын ала баарын үчүн жооп бере турган. Бул маселени сот аркылуу териштирип далилдешибиз керек.
Муниципалдык аймактын башчысы Жылдыз Мусабекова бул маселе боюнча Атамбаевга чейин кайрылганын, бирок ушу кезге чейин эч кандай майнап чыкпай жатканын айтты.
Ак Ордодо ансыз эле ушул эле өкмөткө тиешелүү ушул эле имарат калды. Башка эчтеке жок. Башкасынын баарын, балдар аянтчаларын, парковый зона, мектеп, садиктин баарын сатып бүтүшкөн. Канча жыл мурун менчиктештирилип кеткен бала бакчаларды айтып атышат, алыш керек деп. Мына албай биз иштеп аткан имаратты алып берсинчи, ал тээ 10 жыл мурдакы бала бакчага аразыбыз. Мына азыр соседство кылып беришсин, жардам беришсин бизге.
Бул маалымат эфирге даярдалып жатканда жергиликтүү эл дүйшөмбү күнү жол тосуп маселенин чукул чечилишин талап кылаарын кабарлашты. Алардын айтымында жергиликтүү эл Иса Өмүркулов аталган аймакка өзү келмейин тынчышпайт. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүз улантабыз. Каракол шаарында мамлекеттик жана менчик бакчалардан сырткары диний багытта тарбиялоочу Ислам аттуу балдар бакчасы бар. Бакчанын башкалардан айырмасы эмнеде? Тарбиясы билим берүү стандарттарына төп келеби? Аймактагы кабарчыбыз Мария Колесникова аталган бакчага барып келди.
Менин диним бул Ислам, китеби мыйык Куран, пайгамбарым Мухаммед айтып жүрөм мындай деп: Ла илаха иллаллах Мухаммед Расуль Аллах.
Раяна 5 жашта. Ал бул бала бакчага келе баштаганына 2 жыл болду. Ал диний эмес, балдардын башка ырларын да жаттап ырдай алат. Ислам деп аталган бул диний бала бакчага киргенде эле жолук салынып отурган кыздын же такыя кийип Куран китебин кармап отурган балдардын сүрөтү көзгө урнат. Анын жетекчиси Бегай Мусакеевнин айтымына караганда, Каракол шаарында азырынча жалгыз иштеп жаткан бул бала бакчанын пайда болушу мамлекеттик бала бакчалардын шартынын начардыгы себеп болуптур.
Бул жерге жолдошумдун кызматы менен которулганда, Караколго 2 жыл мурун которулганбыз. Анан мен өзүм профессия менен жумуш издедим да. Бирок өзүм жумушка чыксам 2 жашта кызымды бала бакчага бериш керек болчу. Анан бир сыйра бала бакчаларды кыдырып чыктык. Мамлекеттикти дагы, жеке менчик бакчаларды да кыдырып чыгып, анан кийин шарттары өтө жага берген жок да мага. Бизге ыңгайлуу бакча таппай коюп, анан кийин мен жумушка чыкпаганды чечтим.
Бегай Мусакеевнин айтымында диний бала бакчада балдарга намаз окутуу же жолук салынуу эле үйрөтүшпөйт экен. Бакчада тарбия кадимки эле мамлекет бекитилген программа менен окутушат. Бирок анын ичинен дин тууралуу түшүнүк берген сабактар дагы бар, дейт ал.
Биз албетте жалпы программа боюнча да сабак өткөрөбүз. Педагог келип 2 саат сабак өтөт жалпы эме боюнча. Бирок ата энелердин дагы талаптарынын бири ошо, биздин балдар өздөрүнүн балдарын акырындан ислам негиздерин үйрөтө баштаса деп ойлонот да.
Ислам бала бакчасынан чочкон ата энелер жок эмес, дейт жетекчиси Бегай Мусакеева. Бирок муну бакча башчысы жөн гана дин тууралуу терең билимдин жоктугунан көрөт.
Кээ бир ата энелер чочулайт да, кандай сабак өтүлөт дегендечи. Анан бизде эми көбүнчөсү 3-4 жаштагы балдар, андан кичинекей да балдар бар. Аларды отуруп алып, бул биздин динибиз деп баягы сабак өтпөйбүз. Анткени оорда азыр кичинекей да балдарчы, алардын мээсин айлантып эмнеси кылып бир сөздөрдү сүйлөсөң кичинекей бала түшүнбөйт, кичинекей бала даже өзүнүн көңүлүн бир нерсеге үч мүнөттөн ашык бура албайт да бир нерсегечи. Ошон үчүн оюн аркылуу, сабак аркылуу, сүрөт тартыткан аркылуу акырындан динибизди үйрөтөбүз.
Бүгүн бул бала бакчада 25 бала тарбияланат. Ар бир балага ата эне айына 3000 сом төлөйт. Ал эми жетим жана жарым жетим балдар үчүн акы алынбайт. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Ушу менен биз кечки азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.